أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. كلا وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, A i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i dhe askush si a i nuk mund të lidhë në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë knaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut të produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Tregu iranian. Lektoria dhe shpendët. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian do të flasim për industrinë e ushqimit të blegtorisë dhe industrisë së rritjes së shpendëve në Iran. Thuhet se 100 milion njerëz i shtohen çdo vit popullsisë së botës dhe deri në vitin 2040 më shumë se 9 miliard njerëz do të jetojnë në rruzullin tokësor. Garantimi i sigurisë ushqimore për njerëzit është një nga shqetësimet më serioze të bashkësisë ndërkombëtare. Pas rritjes së popullsisë botërore, kërkesa globale për produkte blegtorale po rritet gjithnjë e më shumë. Kjo çështje bëhet edhe më e rëndësishme kur kemi parasysh se kriza e thatësirës e shkaktuar nga ngrohja globale ka çuar botën njerëzore në një ekuilibër negativ midis prodhimit dhe konsumit të produkteve bujqësore. Në të njëjtën kohë,
është e rëndësishme të kushtohet vëmendje çështjeve shëndetësore të bagtive dhe shpendëve dhe burimit të tyre ushqimor. Sot një nga industritë ushqimore më të rëndësishme të njerëzve në botë është industria e prodhimit të mishit. Çdo ditë tregjet botërore dërgojnë sasi të mëdha produkte ushqimore, shumica e të cilëve janë produkte blegtorane dhe shpendësh. Në zinxhirin e prodhimit të mishit, një nga faktorët e rëndësishëm është ushqimi i kafshëve dhe shpendëve. Ushqimi i kafshëve është lidhja strategjike më e rëndësishme në zinxhirin e furnizimit me proteina të shoqërive njerëzore. Ushqimi i baktive përfshin nevojat ushqimore të kafshëve të fermës, duke përfshirë foragjere, jonç, bar kopshti së bashku me koncentratin e baktive. Koncentrati është një përzierje një sasie të caktuar elbi, kundrash, tulit të panxharit të sheqerit, miellit të farave të pambukut dhe suplementeve minerale dhe vitaminave. Sipas Federatës Ndërkombëtare të Ushqimit të Kafshëve, Shpendëve dhe Akuakulturës, prodhimi industrial në botë i ushqimit të kafshëve, shpendëve dhe akuakulturës është rritur me 40% në 20 vitet e fundit. Në vitin 2015 në botë u prodhuan rreth 1 miliard tonë ushqim për kafshët, shpendët dhe për akuakulturën. Sipas statistikave globale në vitin 2016, më shumë se 30.000 njësi industriale në botë ishin të angazhuara në prodhimin e ushqimit të kafshëve, të shpendëve dhe akuakulturës. Roli i këtyre njësive industriale përveç rritjes së prodhimit të performancës është edhe një rol i rëndësishëm për prodhimin e ushqimit të shëndetshëm dhe cilësor dhe rritje e sigurisë ushqimore të shoqërisë njerëzore.
radioparstudet.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Roli më i rëndësishëm i fabrikave për prodhimin e ushqimit të blegtorisë, shpendëve dhe akuakulturës është përpunimi i lëndëve ushqimore për të rritur produktivitetin e drithrave, grurit, misrit dhe elbit, farave vajore, kashtës dhe produkteve të tjera, si dhe mbetjeve të industrive të konvertimit të produkteve bujësore dhe blegtorale. Aktualisht çdo vit në botë prodhohen dhe konsumohen rreth 1 miliard tonë lloje të ndryshme ushqimesh për kafsh, shpend dhe akuakultur. Sot kanë kaluar gati 7 dekada që nga fillimi i aktivitetit të industrisë së blegtorisë, shpendëve dhe akuakulturës në Iran. Historia e shfaqjes së industrisë për prodhimin e ushqimit të kafshëve në Iran filloi me krijimin e fermave industriale të shpendëve në këtë vend. Me kalimin e kohës dhe investimeve në këtë industri, sot industria iraniane e ushqimit të kafshëve, me një kapacitet nominal prodhues prej 19 milion ton, ka aftësinë të prodhojë më shumë se 50 lloje të produkteve të kërkuara nga vendi. Qarkullimi vjetor i industrisë së ushqimit të kafshëve në Iran arrin në 11 miliard dollar dhe produktet e kësaj industrie, ndërkohë që plotësojnë nevojat e brendshme të vendit. Eksportohen edhe në vendet e Azisë Qendrore, Irak, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katar, Turqi dhe Siri. Aktualisht 20.000 njerëz punojnë drejt për drejt në fabrikat e ushqimit të kafshëve në provinca të ndryshme të Iranit. Në këtë fushë, disa kompani me bazë shkencore punojnë për përmirësimin dhe ngritjen e nivelit të cilësisë së ushqimit të kafshëve të prodhuara në Iran. Një nga sukseset e studiuesve iranian është projektimi dhe formulimi i 6 produkteve plotësuese, probiotike për baktin, shpendët dhe agrokulturën. Probiotikët për kufizimin nga Organizata Botërore Ushqimit FAO dhe Organizata Botërore Shëndetësisë OBSH janë produkte ushqimore plotësuese që përmbajnë mikroorganizma që kanë efekte të dobishme tek mikpritjet e tyre, baktit, shpendët dhe akuakultura, duke përmirësuar ndërveprimin mikrobik të zorrëve. Industria e blegtorisë dhe shpendëve në Iran përfshin një shumë llojshmëri shpendësh, si gjelin e detit, rosën, patën, thëllëzën, fazanin, strucin, si dhe pulat. Vezët, zogjt një ditor dhe mishi i pulës janë ndër produktet e industrisë iraniane të shpendeve. Rëndësia e kësaj industrie qëndron në rëndësinë e aspekteve të saj të ndryshme, si ushqimi, gjenerimi të ardhurave dhe punësimi, si dhe përdorimi i saj në industri të ndryshme. Përse i përket ushqimit, mishi i pulës dhe vezëve janë ushqime të zakonshme, të lira dhe cilësore të njerëzve në botë. Shkak të vlerës së lartë ushqyese të vezëve, miliona njerëz në mbar botën i konsumojnë ato në mënyra të ndryshme çdo ditë. Vezët përmbajnë një sasi të konsiderueshme të proteinave me cilësi të lartë dhe aminoacide të nevojshme për rritjen. Ky ushqim është një burim i pasur me hekur, fosfor, minerale të rralla, vitaminat E, A, K dhe të gjithë vitaminat e grupit B. Vezët janë të dytat pas vajit të peshkut përsa i përket vitaminës D. Gjithashtu përsa i përket prodhimit të energjisë, një vezë mesatare prodhon rreth 77 kalori energji. Lëvushka e vezës, e cila është e pasur me kalcium, përdoret si suplement mineral në ushqimet e blegtorisë dhe shpendëve, si dhe për forcimin e tokës. Në botë prodhohen 70 milion ton vezë çdo vit dhe Irani është prodhuesi 11 më i madh i këtij produkti në botë. Irani ka pozicion të mirë të eksportit të vezëve në mesin e vendeve të rajonit dhe në vitet e fundit ka eksportuar produktet e tij në më shumë se 10 vende të rajonit. Eksportet e tjera iraniane në fushën e industrisë së shpendeve përfshin eksportin e zogjve një ditor. Aktualisht në Iran ka më shumë se 500 ferma aktive për kultivimin e zogjve, të cilat menaxhohen nga 300 kompani. Sasia e prodhimit të zogjve një ditor për mish në Iran është 100 milion zogj në muaj, duke marrë parasysh prodhimin më shumë se nevojat e vendit, teprica e prodhuar eksportohet në vendet fqinje. Ashtu si në 6 muajt e parë të këtij viti, më shumë se 38 milion zogj një ditor të prodhuar në provincën Alborz u eksportuan në vendet e gjirit persik. Irani është prodhuesi më i madh i pulës në lindjen e mesme. Gjatë 4 dekadave të fundit me mbështetjen e qeverive ndaj sektorit privat, fermat e shpendëve në Iran janë zhvilluar më shumë. Me zhvillimin e kësaj industrie, një model i ri i konsumit të proteinave është bërë zakon dhe është përhapur më shumë në familjet iraniane. Edhe sot, konsumi i banorve për frym i mishit të pulës në Iran është më shumë se 2 fishi i konsumit global. Vlen të theksohet se përsa i përket prodhimit të mishit të pulës, Irani pozicionohet në mesin e 10 vendeve të para në botë. Provincat kryesore që prodhojnë mish pulej në Iran janë në Mazandaran, Khorasan, Fars, Isfahan, Azerbajxhanin Lindor, Markazi dhe Teheran. Dhe këto provinca kanë përsipër prodhimin e rreth gjysmës së sasive të prodhimit të mishit dhe të pulës në Iran. Njësitë e industrisë iraniane të shpendëve janë aktive në fushën e mbarështimit të të gjithë llojeve të shpendëve të linjës, paraardhësve, nënave, pulave të mishit dhe pulave vezore. Shpezët linjë janë një popullat krijesash të tilla si pulat që mund të jetojnë së bashku dhe të përcjellin të gjithë tiparet e tyre gjenetike tek brezi i ardhshëm. Nga pula e linjës fitohet pula stërgjyshore e më pas pula nën, dhe në fund pula e mishit. Irani është vendi i tetë në botë dhe i vetmi në vend në lindjen e mesme dhe në botën islame që ka pul linje të quajtur Arian. Kompleksi i mbarështimit dhe përmirësimit të racës së pulës Arian në sipërfaqe prej më shumë se 1000 hektarësh në veri të Iranit, në qytetin e Babolit, filloi aktivitetin e tij në vitin 1992. Kompleksi është i aftë të prodhojë më shumë se 2 milion ton mish në vit. Sot është rritur përfitimi dhe për të reduktuar mbetjet në industrinë e shpendëve në Iran, është rritur prirja për të përdorur këmbët dhe putrat e pulës si produkte të ambalazhuara në përputhje me kriteret e standardit kombëtar të Iranit. Sipas hulumtimeve, këmba e pulës përmban një numër të madh të proteinave, vitaminave dhe lëndëve minerale dhe jetike. Përveç përdorimit në gatimin e ushqimeve në disa vende, kjo pjesë e trupit të pulës përdoret për prodhimin e gjelit mjekësor dhe në përdorimin e produkteve kozmetike higjienike. Përveç çështjeve ekonomike, vetitë e kësaj lëndë ushqyese janë efikase edhe në trajtimin e sëmundjeve të kockave dhe kyçeve si osteoporoza. Gjithashtu ndihmojnë në trajtimin e sëmundjes rickets, për ndalimin dhe riparimin e nekrozës dhe karies si të kyçeve dhe kërcit, për ndalimin dhe trajtimin e nyjeve gryese, riparimin e frakturave të kockave, ul presionin e gjakut dhe në parandalon në prishjen e dhëmbëve. Shumica e këmbëve të shpendëve në industrinë e shpendëve të Iranit eksportohen në vendet e Azisë Juglindore si Vietnami, Hong Kongu, Tajlanda dhe Laosi.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhiselam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Na ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu padyshim se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu a.s. pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thonë, durimi është i barabart me fitore. Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet të Kur'anit të shenjtë, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali nabi. Çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individet me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fushbeteja e përballjes me ngjarje të ndryshme ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriut nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhis salam thuhet: ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, padyshim do të arrijë në meydanin e fitores.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njerëzit. Prandaj, nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ballngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përball trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë. Jameul Sadat, vëllimi i tretë, faqja 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thot: ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërblej mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jameul Sadat, vëllimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majt, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj, kur aty futen dy ëngjëjt që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zeqatit dhe veprave të mira: shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: Ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: Padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: Në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: Kush jeni ju? Ata përgjigjen: Ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: Në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: Ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: E kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë. Më pas Imam Xhafer Sadiku alejselam ka thënë: Ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar i cili ka thënë: Padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përball kryerjes së mëkatit dhe përball sëmundjeve i qetëson mendjen e njeriu në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, un kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al muhasabat tuval devahirul ilm dinuri.
Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: Rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi dhe me durime përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirpo rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mesbahul Felah.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni podcastin e radhës kushtuar titullit Historia Botërore. Ne do të flasim për disa histori të mahnitshme, të cilat vërtet mund të zgjojnë kuriozitetin tuaj. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Historia Botërore. Programi 11. Kopët në Evropë kishin qindra vite që shfaqnin fuqinë e tyre mbi mbretërit. Me urdhër të papës, një mbret martohi, një mbret tjetër divorcohej nga gruaja e tij dhe një tjetër mbret, pretendues për fronin, kishte dorë nga pretendimi i tij. Nëse një nga mbretërit evropian vendoste të ngrihej kundër papës, hirët avon do të pendohet. Bariu bujari i lamave. Qindra vite para se anijet e para evropiane të arrinin në kontinente të reja, mbretërit evropian duhet të prezantoheshin si ashik dhe ndjekës të papëve, autoritetit më të lartë fetar në Evropë, dhe prandaj çdo vendimi duhet i jepni nuanca fetare. Në pushtimin e kontinenteve të tjera dhe pushtimin e zonave të reja, këta mbretër pretenduan se synonin të përhapnin krishterimin. Për këtë arsye, kur anijet e para evropiane mborritën në Afrikë dhe Amerikë, në breg, bashkë me marinarët zbarkuan dhe priftërinjt. Ata kërkonin t'i kthenin vendasit në të krishterë. Vendasit që u bën të krishterë duhet të respektonin papën dhe mbretërit e krishterë. Në këtë rast, mundësia e rebelimit do të ishte shumë e vogël dhe ata duke u larguar nga kultura e tyre antare do të bëheshin konsumator të mallrave evropian. Kur filluan udhëtimet detare, vendet evropiane filluan të pushtonin tokat përtej oqeaneve. Papët gjithashtu i kushtuan më shumë vëmendje forcimit të fuqisë së tyre ushtarake dhe politike. Në shekullin e 16 pas Krishtit, vitet kur kontinenti amerikan u pushtua gradualisht nga evropianat, Papa Julius i II ishte udhëheqës i katolikëve. Michelangelo, skulptori i famshëm, vendosi t'i bënte këtij pape një statuë të madhe, e cila ishte trefishi i figurës së tij reale. Kur modeli prej balte i statujës ishte gati, Papa Julius shkoi ta shoh. Michelangelo e pyeti: "Si mund të vendosim një libër në dorën e majtë të statujës?" Papa ndaloi për një moment, nguli sy tek statuja dhe tha: "Vëri një shpatë në dorë. Çfarë të bëj me një libër dhe një penë?" Më në fund statuja për bronzi e papës që mbante një shpatë u vendos në sheshin qendror të qytetit të Bolonjës në Itali. Një skenë kjo shumë e çuditshme për njerëzit. Ata kishin parë gjithmonë priftërinë që predikonin dhe bënin thirrje për dashamirësi dhe tolerancë, e nuk prisnin të shihnin një statuj të papës me një fytyrë të zemëruar dhe me një shpatë në dorë. Që atëherë njerëzit e quanin Juliusin Papa Luftëtar dhe shumë të tjerë e quanin atë Papa i Tmerrshëm. Bështetja e kishës për pushtimin e tokave të reja nuk ishte vetëm për para, por krerët e kishës, duke hyrë në këto troje, shpresonin të përhapnin krishterimin dhe të gjenin më shumë ndjekës. Kur Kristofor Kolombi arriti në një nga ishujt e Karaibeve, ai i shkroi mbretit të Spanjës dhe i tha: "Unë mendoj se vetëm pa kohë do të jetë mjaftueshme që të drejtojmë një numër të madh vendasish në fenë shenjtë të Krishtit dhe Spanjës t'i japim pasuri dhe toka të mëdha. Lartmadhëria e tij do të ketë marrë përsipër këtë tokë të madhe, e cila është botë tjetër, dhe në të do të përhapet krishterimi." Rreth 30 vjet më vonë, Magellani arriti të kalonte oqeanin paqësor dhe të pushtonte një pjesë të tokës muslimane. Kur spanjollët vun kontrollin në ishullin Mindanao në Filipine, ku shumica e banorëve ishin musliman, ata u përpoqën të ndalonin përhapjen e islamit në këtë ishull dhe t'i ftonin vendasit drejt krishterimit. Në vitin 1578, guvernatori spanjolli Filipinëve, sundimtari vendas i ishullit Mindanao, i shkroi që tani e tutje ju duhet t'i përmbaheni nga pranimi i misionarëve të shkollës së Muhamedit, sepse kjo shkollë është false dhe vetëm shkolla e krishterimit është e mirë. Duhet të zbuloni se kush po propagandon fenë e Muhamedit, t'i arrestoni e t'i sillni tek unë. Ju duhet të shkatëroni dhe të digjni shtëpit ku propagandohet kjo shkollë. Me lulëzimin e tregtisë së sklevrëve, gjykata spanjolle kishte gjetur një mënyrë të re për t'i kthyer vendasit në të krishterë. Vendasit që pranonin fenë re konsideroheshin të lirë, por ata që e refuzonin të bëheshin të krishterë, konsideroheshin sklevër dhe të tjerët mund t'i detyronin të punonin apo të shisin. Se 800 vjet përpara se spanjollët të vendoseshin në Filipine, udhëtarët dhe tregtarët musliman, duke përfshirë arabët, indianët dhe iranianët, me sjellje dhe fjalimet e tyre të përshtatshme, i bindën njerëzit e kësaj toke të pranonin islamin. Por spanjollët, të cilët kishin një përvojë të hidhur të kryqëzatave, kur u ndeshën me muslimanët në Filipine, i provokuan ata ashpër. Kaluan 44 vite nga betejëja e Magellanit me vendasit, kur forcat spanjolle shkuan sërish në atë tokë. Kur këta pushtues arritën, pan se muslimanët kishin një organizim të avancuar shoqëror dhe ekonomik. Mirëpo forcat spanjolle hynë në qendër të rajonit musliman, duke përdorur lumin pasaj. Ata i ndëshkuan muslimanët me ndëshkime të ashpra dhe gratë dhe fëmijët e tyre i morën në robër. Muslimanët filluan të luftojnë deri në pikën e fundit të gjakut, por pas një lufte të gjatë, Raja Suleiman, sundimtari musliman i rajonit të Manilës, u vra dhe selia e tij e qeverisë rrëzua. Më vonë, për shkak të kësaj fitore, spanjollët qytetin e Manilës, selin e sundimtarit musliman, e bën qendër të sundimit kolonial spanjoll mbi arkipelagun e Filipinëve. Rënja e Manilës ishte fillimi i një lufte të madhe që vazhdoi për një shekull. Megjithatë, ata kurrë nuk mundën të depërtonin në ishujt Mindanao dhe Sulu, të cilët ishin bastione të muslimanëve. Priftërinë që shkuan bashkë me pushtuesit në tokën e re kishin një tjetër mision. Ata përveç se ftuan njerëzit të pranojnë krishterimin, justifikuan sjelljen e dhunshme të ushtarëve pushtues dhe vendasit i inkurajuan të pranojnë pa protesta vuajtjet e tyre të reja. Prifti spanjoll Francis Davila ishte krenar që kishte mësuar gjuhën Fraicho ose gjuhën indigjene të indianëve. Me ndihmën e kësaj gjuhe i udhëhoqi ata. Ai krahason indianët me lamat, një lloj deveje që jetojnë në malet e Amerikës së Jugut dhe njihet si një bari lamash. Ai thoshte: "Un jam bari u bujar i lamave të vogla, një bari me zemër të madhe që nuk ka frikë nga vdekja e lamave. Un jam një bari i mirë që i njeh kafshët e tij." Pas Davila shpjegon arsyen e të gjithë torturave dhe vrasjeve që hasën indianët pas mbërritjes së evropianëve. Sipas tij, të gjithë këto ngjarje ishin për shkak të mëkateve që indianët kishin bërë më parë dhe spanjollët vetëm se i ndëshkuan për mëkatet e tyre. Ai tha se Zoti i mundon dhe i vret indianët për shkak të gabimeve të tyre të kaluarës. Zoti nuk e bëri këtë pa asnjë arsye. njerëzit e bardh ishin agentët e Zotit. Ata kishin shkuar atje për këtë qëllim, për ndryshe indianët do të shkonin në ferr për shkak të largësisë së tyre nga adhurimi i Zotit dhe mëkatet e tjera. Konvertimi i indianëve të Amerikës e Veriut u bë gjithashtu me forcë dhe në formë kolektive. Kështu që rreth 12 vjet pas mbërritjes së ushtarëve spanjollë në Amerikë, domethënë deri në vitin 1504 pas Krishtit, ata pagëzuan rreth 1 milion indian. Ky numër arriti në 9 milion njerëz deri në vitin 1536, domethënë më pak se 30 vjet. Një nga priftërinj spanjoll në kujtimet e tij shkruan se me ndihmën e një prej kolegëve të tij, ai çdo ditë pagëzonte dhe konvertonte afro 14.000 njerëz, por numrin më të madh e mbante peshkopi i Limës, Triberobels, i cili vetëm konvertoi në të krishterë më shumë se 800.000 njerëz. Francezët në Amerikën e Veriut ishin në kërkim të tokave të virgjëra, një prift i quajtur At Marquette ishte udhëheqësi i tyre. Francezët i trajtuan indianët më butë se spanjollët. Ata u përpoqën të konvertonin indianët në të krishterë pa përdorur dhunë. Gjykata franceze u përpoqë të inkurajonte indianët të bëheshin të krishterë duke vendosur disa ligje. Sipas njërit prej këtyre ligjeve, çdo indian që pranonte fenë krishtere konsideroi shtetas francez, edhe pse këta qytetarë lëkur kuq nuk i gëzuan kur të gjithë të drejtat e të bardhë. Britanikët ashtu si spanjollët përdorën dhunë dhe forcë për të konvertuar indianat. Priftërinjt anglezë citonin pjesë të Biblës për të pushtuar tokën e lëkur kuqve. Kërkonin nga unë do t'i falë jo besimtarët dhe do t'a bëj botën pronë tuajën. Si pas tyre, këta të pafe ishin indianët, kështu që Zoti u dha dhe pasurinë e tyre të krishterëve. Priftërinjt anglezë përdorën pjesë të tjera nga Bibla për të shtypur indianët. Kushdo që nuk i bindet vendimit të sundimtarit dhe vepron kundër urdhrit hyjnor, dhe ata që bëjnë një shkelje të tillë, do të jenë të mallkuar. Britanikët e konsideronin veten sundimtar të tokave të pushtuara. Kështu që indianët, që i kundërshtuan sipas Biblës, u mallkuan nga Zoti. Kur indianët u detyruan të ishin sklever, ose u dëbuan nga kulotat e tyre dhe u vran masivisht. Priftërinjt anglez i pan të gjithë këtë ngjarje, si shenjë të atij dënimi të përjetshëm. Në mesin e misionarëve fetar kishte edhe priftërinj të cilët me humanizëm dhe dashamirësi kërkonin vetëm të mësonin vendasve mësimet e Jezu Krishtit. Këta misionarë mbronin vendin kundrejt ushtarëve dhe shpesh burgoseshin dhe torturoheshin nga këta ushtarë. Vitin 1602, një grup misionarësh spanjoll mbërriti në një zonë të largët në xhunglën e Amazonas. Këta misionarë ngritën një vendbanim pranë ujvarave të rrezikshme, ku kolonialistët nuk ishin të interesuar të shkonin atje. Më pas i shkruan një letër Filipit të III, mbretit të Spanjës, duke kërkuar që asnjë i bardh përveç misionarëve të mos shkonte atje. Filipi ra dakord me propozimin e tyre. Këta priftërin than se për këtë zonë jetonin 200.000 indian, të cilës sildeshin si fëmijë dhe ishin të sillshëm e të gatshëm për të dëgjuar thirrjen e Mesihut a.s. Në hapin e parë, misionarët mësuan gjuhën e indianëve dhe kur nuk u përpoqën të mësonin indianëve spanjisht apo portugalisht. Ata me qëllimi penguan ata të shkonin në kampin e kolonialistëve. Në hapin tjetër, ata u përpoqën të trajtonin sëmundjet e indianëve me ilaçet që kishin. Ata u dhan fund luftrave dhe armiqësive që kishte mes grupeve të ndryshme dhe gjatë gjithë kësaj kohe, duke treguar historinë e Jezu Krishtit, i ftuan ata të tolerojnë njëri tjetrit dhe t'i bëjnë mirë njëri tjetrit. Priftërinë u mahnitën nga talenti i veçantë i indianëve në prodhimin e produkteve evropiane. Ata mund të bënin rrjeta delikate, instrumente muzikore dhe madje edhe orë të ndërlikuara. Të rinjt u lejuan të zgjidhin punët e tyre të preferuara, por të gjithë duhet të punonin 8 orë në ditë. Ky komunitet drejtohej nga 150 misionar fetar, disa prej të cilëve ishin mjek, mësues dhe mjeshtër të profesioneve të ndryshme. Indianët morën furnizimet dhe mallrat që u duheshin dhe ishin të kënaqur me sigurinë dhe paqen që kishin marrë. Kur lajmi për formimin e kësaj shoqërie të vogël dhe paqësore arriti në Evropë, shumë shkrimtar dhe shkencëtar e vlerësuan ata. Një nga këta shkencëtar, këtë përvojë quajti fitore i njerëzimit, por kjo paqe zgjati vetëm për një kohë të shkurtër. Gradualisht tregtarët spanjoll u bën xheloz ndaj tyre dhe tregtarët e skllevërve sulmuan vendasit. Misionarët evakuan disa pjesë të këtij vendbanimi që ishin më të aksesueshme për gjuetarët e skllevërve, por pushtuesit nuk u dorëzuan. Në të njëjtën kohë, midis Spanjës dhe Portugalisë, u nënshkrua një marrëveshje sipas të cilës Portugalia do të jepte Spanjës një zonë në Brazilin e sotëm, dhe në këmbim do të merrte tokat ku ndodheshin misionarët. Portugezët pushtuan zonën dhe u than misionarëve dhe indianëve se kishin vetëm një muaj kohë për të evakuar zonën. Portugezëve ju raportua se në këtë zonë ishte gjetur arë dhe se indianët po e nxjerrnin ata, ndërsa priftërinë të ruanin. Misionarët fetar, përveç një personi, ju bindën urdhrit të portugezëve dhe u larguan nga rajoni, por indianët nuk ishin të gatshëm të largoheshin nga tokat e tyre. Ata filluan të rezistojnë pushtuesve portugez. Këmbgulja e indianëve zgjati 5 vjet, derisa portugezët arritën të fusnin disa topa të mëdhenj brenda në pyll dhe filluan të godasin indianët. Qindra vendas u vran dhe pjesa tjetër u shpërnda nëpër pyll, dhe kështu paqja përfundoi. Faleminderit që gjetët kohë për të dëgjuar këtë podcast. Të dashur miq dhe dëgjues, kemi arritur në fund të një tjetër episodi të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë podcast deri në fund. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 und 27 der dritten Sure, der Sure Al-Imran.